Engingakutsho ukuthi iZANU-PF ilokhu iZANU-PF. Whether iZANU-PF akade kuswa umkabe, iZANU-PF akade kuswa umnangagwa. Umnangagwa ulokhu eyikhoyini kumbe ngithi mina ulokhu efanana lomgabe ngoba iphathi ayikhokhelayo ilokhu iZANU-PF. Umgabe isikhathi esiningi ubesinxa izinto sezimomela umhlaba usumsola ubevuka ngolaka achaye abantu, abulale abantu, abopha abantu, atshontshe abantu. Sibona engani ke umnangagwa sengene kuyona leyo umkhuhlane ovele ungumkhuhlane wezana. Umkhuhlane wokuthi nxa umhlaba usumbona ukuthi uyehluleka, nxa ilizwe sesehluleka ukuthi alikhokhele, nxa umkhonomi usumpika, nxa imali ingasekho, uvuka ngolaka evukela wonke umuntu. Uvele kungumkhuhlane osezanini. Indlela esingelapha ngayo umkhuhlane lowo yikuthi ke izanu abantu babekwazi ukuthi yiyo eyadala uhlupho lonke esinalo lona lolo eZimbabwe. Njengoba kuyiyo eyadala uhlupho, asivukenini sonke simisi sivuse amakhanda. Sazi ukuthi ke nxa kuthiwa kuyavotwa, akufanelanga kube lomuntu ovotela izanu. Akufanelanga kube lomuntu obona engani izanu ingabuya leyinye into entsha ngaphandle kokubulala lokwasekekwenzi.
Manje ubona ungani uZulu uzenelisa ukukutshengisela yini njengoba kwe-ethuselwe kangaka ukubana engangena emgwaqweni lapha uzakubona kwabonwa ingidi?
Wena bakhona abalezibindi iba kakhulu laba abatsha abasakhulayo abakwanisa ukuthi bangasigima mhlawumbe bashiya amapholisa kumbe basigimeke bakwenke lawo masiyeka. Ngibona engani ke yibo abangaba lezibindi zokuthi bakwenze lokho. Kodwa-ke ogogo labokhulu nalabo abasebekhulile abangasenelisi ukugijima, ngibona engani ke kungaba nzinyanyana ukuthi kwenzakale lokho. Kodwa-ke abantu ngokuzonda okusenhliziyweni zabo, hhayi, ngibona engani alibana ngabe kuthiwa nabo bazethwele ama-button sticks, bazethwele impopho. This time hawu umgabe umnangagwa uyeza kubona okwabonwa yingi. AmaNdebele athi kwezabona izinto zenyoka.